Merħba un il-qawkom mal-programm ieħor mis-Sent Sela mid-djarju tal-istudent miejni Komuskat.
U miegħi Rakel Fjat.
U llum nilqgħu magħna Chanel Briffa.
Chanel Briffa hija konservatriċi warranted tal-kodbo tal-karti li qed taħdem fuq il-kollezzjoni tal-arkivji notarili. Gradwat bi-grad ta' baċellerat fl-informazzjoni tal-librerija u l-istudju tal-arkivji bl-istorja tal-art mill-Università ta' Malta. U fl-2017 gradwat master's degree fil-konservazzjoni tal-kodba u materjali tal-librerija f'Wasdin College fir-Renju Unit. Chanel hija kandidat tal-MPhil PhD fil-Dipartiment tal-Konservazzjoni u l-Wirt Mibni fejn qed tirriċerka tbajja kuluriti li jinsabu f'dokumenti marittmi tas-seklu 18 mill-kollezzjoni tal-arkivji notarili. Nilqgħuk magħna Chanel.
Hi Rakel, Nico.
Aħna nixtiequ niddiskutu daqsxejn l-istudju tiegħek. Inti qed tistudja kif għedna il-konservazzjoni tal-karti u x'hekk. X'ħajrek li tidħol f'din l-erja partikolari?
Minn dejjem kien jaffaxxinani l-conservation u meta kont l-università nagħmel id-degree bdejt nivvolontarja l-arkivi notarili. U minn hemm sibt nies bħal Jonah Bella u Teresa Zammitlup li dejjem baw jinkoraġġuni biex inkompli fuq il-konservazzjoni. U naħseb minn hemm bdew anke jgħinuna jgħinuni napplika għall-iskejjel u ntażilt biex nibda nistudja Wasdin College nistudja l-konservazzjoni tal-karta.
Inti semmejt l-ewwel digri tiegħek fuq ix kienet eżattament u x'ħajrek titwara għalija. Tidinna daċxie fuq, għajek fista.
Mela, l-ewel digri tiegħi kienet fil-Library Information and Archive Studies u bħala subsidiary kelli l-History of Art. Naħseb id-digri, waqt id-digri sirt nħobb ħafna riċerka u l-istudju, kelli tutors li li t-support jawni ħafna u li kienu dejjem isom jippux jawna biex inkunu liber fil-riċerka, namlu riċerka tagħna. U minn hemm ovvjament bdejt bad isni kont iktar interessata fuq l-arkivjar, bdejt nara aktar arkivji Maltin u anke barra minn Malta. U sirt inħobb il-kollezzjonijiet u bdejt nara kemm għandna kollezzjonijiet rikki f'Malta u kemm għandna wirt intakkabbli li għall-gżira tan-żgħira taf kif huwa ħafna. U minn bdiet l-imħabba tiegħi għall-arkivi, għall-kollezzjonijiet, u bdejt nara wkoll il-fatt li ma tantx hemm care fejn jitlu dal-affarijiet, l-edukazzjoni fuq preservation kienet għadha ftit lura, u naħseb minn hemm bdiet l-imħabba tiegħi u dik il-sawi li rridu nagħmlu iktar biex nippreservaw il-wirt storiku tagħna kemm għalina, kemm għall-ġenerazzjonijiet futuri. U naħseb dan kollu beda minn meta kont nagħmel id-digri, l-apprezzament tal-kollezzjonijiet, is-sabiħ tagħhom, l-importanza tagħhom, kollox minn hemm beda.
U l-interess tal-istorja, u qed naħseb ovvjament ġie minn qabel li forsi ovvjament kienet interessat l-istorja forsi anke xi kollezzjoni anke minn qabel dħalt l-università kellek dik l-imħabba ta' jew mbagħad kif qed tgħid inti waqt li kont l-università li żviluppat din l-imħabba.
Dejjem kelli apprezzament tal-istorja ta' Malta u dejjem kelli interess li nkun naf iktar, però sem kien qed tasal fis-sens li taf li għandna storja sabiħa, il-mami tiegħi dejjem kien qed tinkoraġġina mmorru mużewijiet, kien qed toħodna jew ukoll, allura kelli dak basic knowledge bħal ta' kulħadd li għandu mill-iskola, mill-environment u dak l-apprezzament tal-istorja. Però naħseb imbagħad meta tibda tidħol f'dal kollezzjonijiet li ma tantx jissemmew, ma tantx tkun taf bihom secondary school stage, tibda tarax fihom il-materjali tagħhom, tarhom, tesperjenzhom, tnissom ukoll inti u taħdem fuqhom, tibda naħseb bdejna affaxxina ruħi u l-imħabba tiegħi kibret ħafna, l-lum kħat teknejt il-kollezzjoni ta' arkivi notarili naħseb hija l-bibi tiegħi.
Xi kultant anke tkun qed titkellem sir ma doffi toġġo kamra kollha karti hekk. Imma hemm xi ħaġa maġika li tidħol ġo arkivju għalija u li taf li inti mdawwar bl-istejjer tan-nies mdawwar b'tant snin ta' storja miegħek. U jiet ftit passi l-bot milli tmissa dil-ħaġa, eżempju, hija xi ħaġa maġika ħafna.
Eżatt, nistat qis li daw il-dokumenti kif ibhom xi ħadd 500 sena ilu, 400 sena ilu, ġiri anke ssib jiena f'xi xahar li mula u xi daqna seeds jew darba anke penna ġifieri, sibna ġdejt l-alta kif daw affarijiet li ġew saru ta' żmien ilu kollu inti qed tesperjenza m'għandek il-privileġġ li tarhom tużhom. Saħta fint, nisat l-iktar ħagġa affaxxinanti.
Dan il-kors li konna qed nitkellmu fuq tal-libreriji u l-arkivjar. Bħala kors naħseb anke joffri mhumiex ġust standard unit imma jkollkom visits u xi hekk nimmaġina anke biex tagħmel il-teżi fl-aħħar trid tagħmel ċertu visits u xi hekk fl-arkivi.
Ekku, naħseb minn hemm bdiet din dal-interess għax kien joħduna ġifieri f'arkivi differenti. U kont jina qabel ma bdejt il-kors, naħseb kull ma kont ħalt fl-Arkivi Nazzjonali u fil-biblioteka ġri. Imma kien joħduna postijiet diversi, eżempju l-arkivi tal-parroċċi, l-arkivi u meta tmur fl-arkivi eżempju nazzjonali mhux ġest qed tara minn barra, qed tidħol fil-laboratorju, qed tidħol tara l-kollezzjoni, l-affarijiet interessanti li għandhom. Jiena naħseb li d-degree tagħni ħafna lili iktar minn just study unit certificate. Tani dak l-apprezzament, tani il-kurzita li nkun naf iktar, li mmur nhar iktar. Jekk jien dejjem hekk nemmen li l-università m'għandix ġast tkun ħadd ċertifikat tal-lemt bl-amment daqshekk. L-esperjenza naħseb li tieħu hija ħafna iktar importanti minn dak kollu. U jiena nirringrazzja l-bachelor's degree li komplejt fil-riċerka tiegħi u fejt hekk għaliex anqal fija dak l-interess li nkun naf iktar u li nar iktar f'kollezzjonijiet u napprezzhom, nistudjhom, kemm il-materjal tagħhom. Dak kien is-sabiħ tiegħu naħseb.
Mid-degree mbagħad inti imxejt għall-masters u xejn jiġifieri komplejt ispeċjalizza fuq din is-suġġett partikolari. Kif ħassejt għall-esperjenza tiegħek fis-sens għax inti l-ewwel degree kienet Malta, tieni waħda għamilta barra minn Malta. U naħseb milli nista' nifhem kien hemm xi tip ta' kontinwazzjoni bejn l-ewwel u t-tieni degree. X'waslek li tagħmel din il-masters partikolari xi hija masters barra affaxxinanti.
Il-teżi tal-bachelor's tiegħi kienet fuq bindings mill-arkivi tal-katedral u kif taf il-teżi taħdem tagħmel sena sena u nofs taħdem fuqha. U minn hemm kiber iktar l-interess fuq il-preservazzjoni, l-arkivi u l-kollezzjonijiet u iktar qis nikkonvinċejt ruħi li iva qed inkompli fuq il-konservazzjoni. L-esperjenza tiegħi l-Ingilterra kienet waħda naħseb unika li fis-sens kbirt biha bħala persuna kemm fl-edukazzjoni, il-fatt li tmur tgħix f'pajjiż ieħor tesperjenza kultura differenti, nies tifhem postijiet differenti, għandha l-edukazzjoni tagħha għalija. U mbagħad għandek il-kors fi qed tiġi malma minn tutors li huma nies magħrufa fil-field tal-konservazzjoni. Tara affarijiet ġodda, tara trattamenti ġodda, tmur ġo laboratorji vasti li Malta għadhom ġejjin fil-futur. Tibda tapprezza kemm għandna kemm nistgħu nagħmlu affarijiet aħna u kemm għandna fuq xiex naħdmu. L-esperjenza tiegħi l-Ingilterra kienet vera ricca man kull aspett kemm tiegħi bħala persuna u anke fl-edukazzjoni. Minn hemm naħseb komplejt inħobb is-suġġett u kont vera looking forward li niġi Malta ħalli nibda naħdem fuq l-affarijiet li tant fuq il-kollezzjoni li tant inħobb.
U diġa kont taħdem l-arkivi notarili xek meta bdejt il-masters, naħseb?
Kont volontiera, konna inkont il-volontiera naħseb mit 2016, forse qabel però. Kont volontiera, mbagħad konna kienet ħarġet talba minnaħa tal-Uffiċċju Notar tal-Gvern għal scholarships fuq il-konservazzjoni, applikajt, intażilt u ovvjament kelli ċans li mmur nistudja l-Ingilterra. Ovvjament it-tuition costs kienu expensive, ġifieri mingħajr scholarship kienet tkun diffiċli ħafna lija, ġifieri vera grata għall-opportunità u l-esperjenza.
Qed nistaqsi għax Ija xi ħaġa xi kultant il-volontarjat m'għandhomx biżejjed weight fis-sens li meta tagħmel volontarjat ħafna nies jaħsbu li hija tagħmlu għalik biex toqgħod taħli siegħa żmien hekk inti, meta fil-verità il-volontarjat jieħu dedikazzjoni kbira u anke meta taħdem ma' dawn id-dokumenti hemm responsabilità kbira li inti tagħmel ix-xogħol kif għandu jsir li apparti li qed jagħmek tipo qarrejt qed tieħu inti ma' fil-verità qed tagħti ħafna lura wkoll. U naħseb jaħdmu ħafna jitfid fis-sens li naħseb l-esperjenza tiegħek ta' volontarjat għenet anka il-mod ta' kif qed inti studijajt imbagħad fil-futur ukoll, jiġifieri hemm ċertu apprezzament li jrid jingħata l-volontarjat fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku, l-volontarjat naħseb iktar għandu jkun apprezzat għax fil-verità inti qed tagħti l-ħin tiegħek, qed tagħmel xi ħaġa minn qalbek literalment. U naħseb itik ħafna sodisfazzjon ukoll. Jien nagħmel l-esperjenza tiegħi l-arkiv notarili, il-volontiera li kont naħdem magħhom vera nies jagħmlu xogħol minn qalbhom, vera lesti li jitgħallmu, u għandek nies minn kull aspett tal-ħajja, mhux ġust studenti, ġifieri, però jien inħeġġeġ l-istudenti, nies jagħmlu l-volontarjat, jidħlu tiltaqa' ma' ħafna nies differenti, qed tagħmel affarijiet differenti, u qed tikkontribwixxi fl-aħħar mill-aħħar. F'dal-każ fil-każ tal-arkiv notarili qed tikkontribwixxi lill-ġenerazzjonijiet futuri u anke l-nies il-preżent ta' fint qed tħoksib kollezzjoni li hija vera ricca u vera importanti għall-istorja ta' Malta bażikament.
U tista' tagħmel xi ħaġa iktar prattika wkoll għall-istudji tiegħek, jiġri qed tagħmel xi ħaġa iktar pratika forsi li tista' tagħmel waqt l-istudji.
Eżatt, qed tieħu l-esperjenza li għandek bżonn ukoll għax inti fl-għam raħ biex taħdem ti tkun l-esperjenza jitlu ġġett naħseb ukoll biex tara jogħġbokx għax biex tkompli fuq.
Ma għalissa ħanni fuq qasira ħan nisma' kanzunetta ta' xi vers ta' Ed Sheeran u mbagħad inkomplu diskussjoni wara dik id-diska.
To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Ooh, I can get enough. You know you could tell me.
għaw kom l-ura program medjaju tal-student fuq Campus FM 103.7 u l-lum edin nid-diskutu ma Chanel Briffa fuq il-riċerka u xol taħħa para konservatriċi. Tkellmina fuq il-BA, tkellmina fuq il-Masters, issa bħala xol il-nifsu il-proċess biex jisir konservatriċi warranted, x'involvi?
Il-proċess huwa bażikament skont il-liġi li ġiet moddija emendata f'2019, irid ikollok master's degree u senti esperjenza fil-qasam li inti qed taħdem taħt xi ħadd li għandu snin ta' esperjenza u possibilment il-warrant. Bażikament il-warrant hija importanti ħafna l-professjoni għall-konservazzjoni għaliex qed turi li il-konservazzjoni huwa professjoni mhux ġust taf kif taqat erba' karti fl-imkien jew tiżboħ statwa. Il-konservazzjoni huwa proċess ta' ħafna riċerka, ta' xjenza, ta' għarfien u ta' esperjenza. Meta eżempju jien jasal manuskritt quddiemi mhux naqbad l-ebda proġett mhuwa l-istess. L-ewwel tibda bażikament mela wasal il-manuskritt għaliex għandu l-importanza. Għaliex mhux għax għandu l-importanza għaliex ħanamlu lilu, ħan nirrestawraw lilu. Ġeneralment ikun skont il-bżonn li jkun hemm fl-arkivju da' exhibitions, daqqa riċerkaturi, eċetera, skont il-bżonn. Meta jasal manuskritt quddiemek, l-ewwel li tagħmel titħu il-ritratti dettaljati, ġifieri tal-ħsarat li għandu, ta' xi affarijiet li huma interessanti in ġenerali, eżempju kollok x'illuminations, xi inks differenti, tieħu kemm tista' jitratti ta' dettall. Biex inti dejjem għandek provi u ritratti u stampta kif inhu l-oġġett. U mbagħad tibda bid-dokumentazzjoni fejn tiddokumenta kollox, ġifieri xi ħsarat hemm, x'irid isir. U affarijiet hekk. U tibda r-riċerka. Eżempju, jekk tibda riċerka fuq l-oġġett, il-background information, history, treatment, research u affarijiet hekk. U mbagħad inti tibda tagħżel x'in tara li għandek idea ċara ta' x'inhu l-oġġett u x'irid isir bejn wieħed u ieħor, tara trattamenti u l-materjali li għandek bżonn. Issa ġeneralment nitkellem fuq eżempju bħalissa jien l-kollega tiegħi qegħdin naħdmu fuq Portal Uncharted, ġifieri dan huwa frammenti tal-parċmina li ntuża bħala cover. U kien Portal Uncharted hija frammenti ta' Portal Uncharted tal-1700s. Dawn waslu għandna bis-saħħa, sorry, mhux 1700s, tal-1500s. Dawn waslu għandna bis-saħħa tal-liġi li kien hemm li jrid ikollok covers tal-parċmina fuq il-notarial deeds. U daw il-Portal Uncharted kienu jiġu tipo outdated, jiran jagħmlu oħra u din tispiċċar rimi. U kienu jinxtraw mill-binders dawn jitqattaw biex jiġu covers. U daw waslu għandna minħabba dik il-liġi bażikament. Issa aħna biex nagħmlu t-tiswijiet fuqha din, irridu nkunu nafu din fiha l-kulur, fiha l-ġifieri pigments, il-pajjiżi, impinġin, u aħna rridu nkunu nafu dawk il-kuluri x'in huma qabel nagħmlu trattament u nużaw ċertu materjal għaliex jaftuża eżempju xi adhesive kollha li ma jkunx inħilek il-kulur jekk tuża lilu. Allura qed issir riċerka, analiżi xjentifika fuq l-oġġett u mbagħad minn hemm timxija trattament. Wara li tażel trattament skont l-informazzjoni li tkun ħadd qabel isir trattament, terġa' toħu ritratti, terġa' tara dokumentazzjoni u tara tniżżel x'għamilt u dawn ir-rapporti jibqgħu hemmhekk għal konservaturi futuri li jiġu warajna biex kun jafu aħna x'għamilna. Trattamenti kollha li nagħmlu huma ngħidulhom retrievable, ġifieri jekk 30 sena oħra naraw li jista' jkun hemm trattamenti aħjar jistgħu trattamenti faċilment jinbidlu. Ma jibqax ħsara kemm jista' jkun. Ġifieri dak huwa l-importanza naħseb bażikament biex nerġgħu lura l-warrant, dak huwa l-importanza tal-warrant li bniedem ikun ċertifikat, ikollu l-esperjenza meħtieġa biex ma nagħmlux iktar ħsara fil-kollezzjonijiet tagħna u kemm nistgħu nżommu l-affarijiet għal-ġenerazzjoni futuri mingħajr ma noħolqu iktar problemi fuq l-oġġetti.
Huwa proċess kif qed tgħid qed jieħu riċerka, qed jieħu żmien żgur jiġifieri, u meta forsi persuna għandu oġġett jew xi ħaġa li inti ovvjament forsi tkun xi ħaġa tal-familja li qed tipprova tagħmel xi ħaġa għall-ġid billi tirrestawra tikkonserva. Imma kważi kważi tkun qed tagħmel iktar ħsara jekk qed tagħmel xi ħaġa meta ma tafx kif għandek tagħmel, jiġi x'ikun l-opinjoni tiegħek jew l-parir tiegħek meta xi ħadd qed jaqbad jipprova jagħmel xi ħaġa meta m'għandux l-istudju meħtieġ.
Efem, jiddependi tkun qed tagħmel dan billi b'oġġett tfgħu f'kaxxa taf inti, però iktar tkun qed tagħmel ħsara u iktar tkun qed toħloq expenses milli qed tagħmel ġid. Ġeneralment nużaw naraw ktieb mqatta nitfgħu it-tape. It-tape huwa conservator's worst enemy għax biex tneħħih il-proċess ta' tneħħija tiegħu juhu ħafna ħafna ħin. Tuża ħafna materjali biex ġifieri xi kultant aħjar ma tagħmel xejn u tħalli ħsa kemm tkun tista' tieħdu għan xi ħadd professjonali billi tipprova ssewwi inti bażikament.
U taħseb hija xi ħaġa li hemm bżonn iktar awareness tagħha ovvjament pereżempju di ta' tape l-iktar ħaġa ovvja kważi mingħajr ma trid minn mindu tkun żgħir jalmuk biex tagħmilha. Jiġri forsi hemm bżonn iktar awareness b'mod in ġenerali u forsi iktar awareness fuq ix-xogħol in ġenera biex imbagħad inkom se tkun tistgħu tgħidu lin-nies isma' imxu hekk hekk u hekk, x'taħseb li hemm bżonn isir biex iktar nies isiru jafu x'inhu tajjeb x'inhu ħażin kemm importanti li tmur għand professjonist.
Il-affarijiet qed jitjiebu bażikament l-awareness qed jikber ħafna f'dal-aħħar ħames snin naħseb għamilna passi ġganti. Però naħseb għat hemm x'isir, u dal-affarijiet naħseb anke jibdew mill-ġenerazzjonijiet iż-żgħar fejn għalhom iktar japprezzaw l-istorja iktar l-affarijiet anke family heirlooms ġifieri l-apprezzament ta' affarijiet li huma storiċi u għandhom xi tip ta' importanza għall-familji. U naħseb dak I mean awareness dejjem tajjeb u sejrin tajjeb, però qatt mhu biżejjed naħseb jiena dejjem hemm xi jsir iktar.
U tara interess minn studenti żgħar għall-arkivi u hekk taraħ l-interess hemmhekk li u anke tista' tkabbar imħabba fihom jiġri hija xi ħaġa li tinteressa għax ovvjament forsi l-istorja forsi rajt serji rajt xi ħaġa rajt dokumentarju forsi ċertu perjodi hekk iktar forsi jinteressawk, imma l-arkivju hekk hija xi ħaġa ta' interess għall-ġenerazzjonijiet iżgħar.
Iva, l-arkivju ma tiġ tara bħala karti u kod bafet. L-arkivju tara xi joħroġ mid-dokumenti ġifieri meta konna sessions ma' tfal, ma' studenti żgħar primary u hekk, meta toħroġ l-istejjer li sibna oħriġna mid-dokumenti, t-tfal jaffaxxinaw ruhom. Speriment ta' tgħidilhom li dal-affar tista' jaqrawhom huma stess eventually. Ġifieri jeħel l-interess hemm qiegħed, naħseb il-ġenerazzjoni żgħira tapprezza meta turija x'hemm iktar tapprezza. Għandhom dak is-sense of wonder li naħseb aħna x'kultant nitilfu meta nikbru, però inħoss li meta tidħol f'arkivju jiġi lura sense of wonder jew tmur f'xi historical site. Ġifieri interess dejjem ikun hemm u hemm ġifieri anke f'ġenerazzjonijiet sekundarja u ftit ikbar meta jibdew jaraw xaw xi kultant qas biss ikunu aware li dal-affarijiet jeżistu Malta.
Biex nagħlqu jekk ikollok tgħaddi messaġġ lil min qed jismana forsi għandu xi suġġett partikolari qalbu jew toġbu riċerka, x'ikun il-messaġġ tiegħek?
Bħala ġifieri edukazzjoni u hekk dejjem do your best, sens oħroġ mill-kaxxa tal-istudju biex ma tistudjax, però taf kif dejjem tista' tiftaħ iktar, uża sense of wonder u dejjem esplora iktar. Ir-riċerka sabiħa ħafna, speċjalment naħseb riċerka tal-istorja dejjem għandek xi ssib. Dejjem, ġifieri naħseb jiena mill-arkivi notarili biss tista' toħroġ elf teżi fil-verità. Naħseb għaw ħafna xtara, għaw ħafna x'tesplora, ċerti li għaw dokumenti li għadhom qatt ma nfetħhom meta nkitbu, ġifieri there's no limit, the sky is the limit, basically.
Grazzi Chanel u grazzi lilkom tal-li oġobtu tinaqdu magħna u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor.
Grazzi.